Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Петдневното заклучување во Викторија ќе заврши на полнеќ. Викторија нема регистрирано нови локално стекнати случаи на COVID-19 од скоро 40.000 тестови. Премиерот Даниел Андрюс најави дека некои ограничувања ќе останат во сила барем до петок 26 февруари.
But we all have to acknowledge that it's not over, it's not gone, but that 14-day period is there for a reason. That's how long this virus can take to come forward. That's how long it can take to get a positive test. The only thing that suits all of us is to keep control of this.
Отстранети се ограничувањето за движење од 5 километри и 4 причини за напуштање на домот. Носењето маска ќе остане задолжително во јавни услови, внатрешно и надворешно, каде што физичкото растојание не може да се одржи. На жителите им е дозволено да имаат до 5 посетители во својот дом, а до 20 лица е дозволено да се собираат на јавни места. На јавните и приватните работни места им е дозволено да вратат 50% од нивната работна сила во канцеларијата. И училиштата повторно ќе се отворат утре, како и малопродажбата, угостителството, верските собири, свадби и погреби. Некои од првите дози на вакцината Oxford AstraZeneca се произведени во фабрика на CSL во Мелбурн. Доктор Роб Гренфел од CSIRO, Организација за научни и индустријски истражувања на Комонвелтот, вели дека управата за терапевтски производи TGA е во фаза на потврдување на вакцината.
Each batch actually gets tested by the TGA and that's actually normal process. And this is to guarantee the safety of any of these pharmaceuticals.
Има стапка на ефикасност од 82% при примањето на две дози со растојание од 12 недели. TGA препорачува постарите пациенти со постојни медицински состојби да се вакцинираат на индивидуална база. Председателот на AstraZeneca во Австралија, Лиз Четман, ја намали загриженоста за употребата на вакцината COVID-19 кај постари пациенти, велики дека доказите покажуваат дека старите приматели добро ја толерирале вакцината.
It's safe and effective to give the AstraZeneca vaccine to all adults over the ages of 18 years, so there's no age limit. We have seen strong immune responses in all people aged over 65, and also 100% of people in this age group exhibit antibodies to the AstraZeneca vaccine. I mean, this is wonderful news for Australia's fight against COVID-19, and it's also a remarkable example of what science can do.
Министерот за услуги за грижа на стари лица Ричард Колберг вели дека комбинацијата на вакцините Pfizer и AstraZeneca ќе се користат кај австралиците на возраст над 70 години кои не живеат во старските домови. Некои луѓе на возраст над 70 години кои не се згрижени, односно, ќе ја добијат вакцината AstraZeneca. Но Фјужен Велс забележа 31 ден без нови локално стекнати случаи на COVID-19. 4 нови инфекции се откриени кај вратени патници во хотелски карантин. Премиерката Гладис Береджиклиан најави дека во текот на следните 3 недели ќе се вакцинираат 35.000 работници од првите редови на здравството.
We have thousands of people who work in quarantine. It includes, of course, the frontline health workers. It includes our police officers, of course, our environmental services people, our cleaners, cohort of individuals who'll start getting the vaccine from Monday. It will be delivered for the next 3 weeks out of our 3 hubs in Sydney, which is Westmead, Liverpool and RPA, Royal Prince Alfred. It does mean that we start a new phase. The vaccine rollout does mean a new phase.
Queensland планира да ги даде првите 100 дози на вакцината Pfizer на здравствените работници на Gold Coast во понеделник на 22 февруари. Премиерката Анастасија Палеше вели дека плановите ќе бидат потврдени откако Комонвелтот ќе го гарантира снабдувањето. Госпојата Палеше вели дека вакцинацијата ќе започне полека и ќе трае до крајот на октомври. Работниците во карантин и здравството ќе бидат меѓу првите што ќе примат вакцината. Холандски суди наложи на владата да ја прекине мерката полициски час која беше изречена минатиот месец. Судот вели дека владата нема право да користи овластување за итни случаи за спроведување на ограничувањето. Премиерот Марк Руте веднаш поднесе жалба и побара од судот да ја суспендира наредбата за забрана на полициски час. Од спортот, полуфиналистите на тенискиот турнир Australian Open се надеваат дека на навивачите ќе им биде дозволено повторно да влезат во Melbourne Park, бидејќи билетите ќе станат достапни за надпреварите од утре, 18 февруари. Се очекува подоцна во денот да биде објавено колку навивачи ќе можат да присуствуваат на надпреварите на Australian Open. И во фудбалот, италијанскиот клуб Лацио и нивниот председател Клаудио Лотито се упатени на Федералниот суд во земјата. Италијанската фудбалска федерација тврди дека двајца клубски лекари не пријавиле позитивни случаи и не успеале да спречат тројца играчи да присуствуваат на тренинг откако добиле позитивни тестови. Тие исто така се обвинети за тоа што двапати не успеале да спроведат задолжителен период од 10 дена на изолација на асимптоматски играч кој последователно бил вклучен во игра од А серијата. Во меѓувреме, во NBA машка кошарка, четворица играчи на Сан Антонио Спърс беа позитивни на коронавирусот и следните три надпревари на тимот се одложени. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.